Fani Lazkube, Ziburuko Herriko Etxeko Euskara Arloko autetxia, edo auzapezordea, egunon.
Egunon.
Kultur denboraldi abiatzen duzu ere Ziburun, asteburuan, denboraldi abiatzea markatzeko hitzordu bereziak antolatu dituzue?
Bai, aurten izanen da azken finean gure lehen kultur denboraldia eta nahi genuen estreina edo hola markatu egun potente batekin eta hori izanen da larun batarekin hogeita lauan, irailaren hogeita lauan.
Bai. Esan duzu estrenatu nahi zenutela denboraldia abiatzea, gea da herriko etxean zaudetenetik pandemia ere izan baitugu, ez? Kulturaldi aski bereziak izan dituzu azken bi urte hauetan.
Bai, egia da, denontzat, ez bakarrik kulturak loan, nahiko komplikatoa izan dela gauzak antolatzeko, baina nala ere badugu zerbitzu bat, zerbitzu berri bat, sortu zena dola urte bat eta erdi. Eta egia da, hor errate utalaik lehen kultur denboraldia ez duela erran nahi, orain arte ez dugula deus antolatu, egia da, hasieratik antolatu ditugula mota unitzetako azken finean emanaldiak, batez ere nahi bai genuen pixkat kultura iristea mota guzietako jendiari, ez bakarrik hizkuntzaren aldetik, noski badugu eskaintza bai euskaraz, bai frantsesez, hori erran gabe doa, eta usteut naturala eta ohitura bilakatu dela hemen Ziburun, baina bertzaldetik nahi genuen egin kultura bat denentzat, azken finean adin guzietako adinentzat, ez bakarrik pilota plazan, baina bai auzoetan ere, gehiena egia da urrik izaten dela, edo nahiko presio xumea aplikatzen dugu, konparatzen balimada bertze herriekin adibidez. Eta eskaintza hori azken finean nahi genuen sasoin batean kokatu liburuska batetan jendeak ukan dezan ere aintzindik programazio berezi bat.
Liburuska beraz eskuragarri izanen duguna, irailetik abendura arteko Ziburuko kultur ekitaldien berri jaso ahal izango dugu. Esan duzu larun batean abiatuko duzuela denboraldia, ze motatako hitzorduak izango ditugu larun batean?
Larun batean egia da nahi genuela pixkat denboraldiaren kolorea eman edo konotazio hori eman nahi duguna gure kulturaren filosofiari eta izanen da denetatik ordoan hasiko gara azken finean dantzarekin hip-hop eman aldi batekin, hemen sokoan, ahatsaldeko iruointan, da bordeleko, azken finean bordeleko talde bat eginen duena, dantza eman aldi bat eskainiko duena, eta nahiko ibiltaria eta parte hartzailea izanen dena. Horrekin hasiko dugu, eta gero izanen dugu Katalan talde bat, lauak eta erditan, hemen baita ere sokoan, baina aisialdi zentroko kampo aldean, eta hor izanen da eman aldi bat pixkat dena nahastuko duena, bai antzerki, dantza, zirko, eta itzi gabe, baina jendeak parte hartzen alko du ere bertze modu batera. Gero segituko dugu eta hor joanen gara pilota plazara, hemengo talde batekin, Rujelea, endaian kokatua dena. Beraien berezitasuna da, azken finean, beraien eman aldi guzietan, hiru hizkuntzetan haitzen direla. Hor izanen da beraien azken sorkuntza hemen gaude dena ongi, orduan seiointan pilota plazan, eta ongi bukatzeko eta girua berotzeko gauari begira zazpiterditan izanen dugu landestar talde bat. Orduan, da txaranga antzekoa, jaz edo New Orleansko musika motak jotzen dituzte eta egia da gustatu zitzaigula eta genuela gogoa hori partekatzeko jendearekin egun hartan.
Abendu bitarteko egitaragua eman duzue, esango dugu, gai batekin markatu nahi izan dituzuela ere hilabeteak, ikusi dute inguru giroari lotutako ikuskizunak edo tailerrak antolatu dituzuela, Eguberritan ere tematika berezi baten inguruan arituko zaretela, horrela arituko zarete aurtengo kulturdenboraldian?
Bai, saiatzen gara guti gora bera, naiz eta gero bombe aparte badira mediatekak antolatzen dituen tailerrak, bertze tailer batzuk ere antolatzen direnak gai berezi batzuen inguruan saiatzen gara, gutienez emanaldi bat ematen hilaitean. Bat hilaiteka. Eta hori gai nagusi baten inguruan, eta egia da, bon, adibidez urrian batez ere ingurumena johatuko dugula, eta hor izanen direla talier, emanaldi, eta abar. Eta hor batez ere urriaren amabortzian parte hartuko dugu klima hastearen bigarren edizioan. Eta hor izanen dira tailerrak, erakusmaiak, itzaldiak, erakusketa eta mediatekak bere aldetik antolatzen dituen irakurketak eta lehiak eta bainon hori bombeak inaraziko ondizuegu. Eta gero egia da urten bombea zarotik abendura, zaruaren emezortziktik abenduaren bira, izanen dugula Euskaraldiaren hirugarren edizioa. Orduan badakigu, azken finean, amabost aldi horren helburu nagusia ez dela animazioak sortzea Euskararen inguruan, bainon bai Euskara erabiltzea eta egitea azken finean Euskaldunak beraien blokatze horiek austea eta batez ere ariguneak argira ematea, bainon bon, guri urte osoan zehar egiten dugun bezala interesgarria eta importante eta iduritzen zitzaigun eskaintza berezi bat egitea eta hori izanen dugu ere antzerki bat itzuli kompainiarena oiana. Eta hori johatuko duena pixkat gehiago izaten da transmisioa, emazten gaia eta noski bombe ez dut azpimarratzen euskaraz.
Eta burratzeko, abendu bitarteko egitaragua baitugu, abenduan Eguberrien inguruan, arituko zarete gehiago.
Bai, egia da, joan den urtetik hasi ginela, azken finean programazio berezi bat egiten Eguberrian. Azken finean, hilaite batez edatzen dena, guti gora bera. Joan den urtean egin genuen, eman genitun emanaldi, talier, hitzaldi, tabar, zirkuaren inguruan, eta orten izanen dira kondailak eta lehendak. Orduan, hor ere, bon, besaiatzen gara eskaintza nahiko heteroklitua proposatzen, bai hizkuntzaren aldetik, bai azken finean tokiaren aldetik, ez dugu dezentralizatzen ditugu pixkat emanaldi guziak, eta hor ere programazioa zera edatuko dugu pixkat berandusagoari, gara hor justu bukatzen.
Osongi, Fani, mila esker.
Mila esker zuri.